Oiartzun irratia. Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Bueno, ba, asteazken honetan, pixkanaka, asamenun freskatzen minonez, hemen jarretzen dugu beruakin jota fuego, San Juan egun honetan, eta mundu ariso, iteko tartia hartuko dugu, ba, Txente Rekondon eskutik, kaixo, egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gean?
Bueno, gaude, ez da gutxi.
Gaude, existitzen da, ez?
Bai, hori da.
Bueno, ezagutzen ez duantzako saioa batez ere, mundu ariso iteko tartia hartzen dugun honetan, Txente Rekondon eskutik, ba, auzi geopolitiko desberdinak ekartzen ditugu Oiartzun irratira, ba, bueno, ba, ekartzetik, ez, nazioarte mailan dauden auzi desberdinak, eta gaurkuan, ba, asteburu pasaden honetan, Kolombiako hauteskundiak izan zienez, ba, hoxe izango dugu izpide, bueno, gai moduan, eta, bueno, esan bezala, Kolombiako azken hauteskunde presidentzialek nahiko mugarri geopolitiko nabarmena izan dute batez ere eskualdian, ekainan 21eko bigarren itzulian herrialdiak aldaketa politiko sakona bizitu du. Abelardo de la Espriella hautagai kontserbadoriak irabazi baitu hauteskundiak, botuen 149.76 lortuta, ezkerreko pakto historiko koalizioko Iban Zepedan aurretik, honek 148.79, orduan, ba, emaitzak hortxe, mugan, emaitza estuak, esan bezala alde batetik herrian, herrialdian barne polarizazio handia erakusten du, eta bestetik Latinoamerikako mapan indar oreka berri bat marrazten du, aurreko gobernu progresistan zikluai, ba, amaiera emanez. Asko dago hemen sakontzeko nik usteot, eta hasiko gara, bueno, ba, beti auzi guztietan garrantzitsua den Ameriketako Estatu Batuei begira, batez ere azken denboraldian, ba, hain ditun mugimenduak kontuan eukita, Kolombia izan da historikoki Ameriketako Estatu Batuen aliatu nagusia Hego Amerikan, ezkerreko gobernuak intentsio puntu batzuk bizi ostean, orain aurre ikusten da dela Espriellarekin, ba, garaipen honek Washingtonekiko aliantza tradizionala sendotuko dula, batez ere narkotrafikoan aurkeko borrokan, inteligentzia militarrian eta bestelako interes geopolitikoetan. Txente, honekin hasteko pixkat eta jakiteko, ez? Nola eragingo dio Bogotako diskurtso kontserbadore berri honek Ameriketako Estatu Batuekiko lankidetza militarrai, eta ze paper jokatuko du Kolombiak, ba, Pentagonuak Latinoamerikan duen segurtasun estrategia berri honetan eta Trumpen gobernuan ikuspuntu honetan?
Bai, nik usteet, ja danik kanpainan nabaritu da, ez, Trumpen babesa publikoa izan da, ba, bere sare sozialetan aipatu zuen, bere babes osoa eta absolutua dela Espriellarentzat, eta horrek ja ekartzen dula, ba, bueno, teorian, ba, hauteskunde hauek oso garrantzitsuak ziren, bai, Kolombiarentzat, baino baita ere, Kolombia eta Estatu Batuetako harremanetarako, ez, hori Trumpek berak esan da, eta ordu, ba, bueno, baita ere, honek Trump berak jarraitu zuen esanez, dela Espriak izango dula bere babes osoa gehi, ba, Estatu Batuetako indar guztia berari laguntzeko, ba, bueno, hori ja argi eta garbi erakusten digu zeintzuk izango direla mugimenduak, ez, nik usteet, Kolombia kontutan hartu behar dela, gaur egun Amerika Latina mailan laugarren ekonomia dela, historikoki aipatu duzun bezala, ba, Estatu Batuetako aliatu estrategikoa izan dela, eta reperkusio edo ondorioak ez direla izango bakarrik Estatu Batuetako eta Kolombiaren arteko harremanak, baizik eta nik esango nuke impactoa kontinente osoan izango dala, ez, dimensioa sentido horretan aipatuko nuke nik, ze azkenean ba ikusiko dala. Azkenean behin betiko emaitzak hauek izaten badira, Kolombia aterako dala gaur egun Latinoamerikan kokatzen da ildo progresistaren gunean, ekarriko du ba segurazki ba gaur egun gobernu eskumuturreko gobernu batzuen aldeko apostua sakontzeko, eta deno daukagu buruan ba Argentina edo El Salvador edo incluso garai batean Brasilgo Bolsonaroren hildoarekin bat egiteko, eta gero ere ba bueno ematen dula berrindartzen dela azken urteko tendentzia, ez? Eta da Hego Amerika edo Latinoamerika horretan ba kontserbadoreak eta ultraeskuinekoak goruntz egiten ari direla hauteskundeen mailan.
Hitz egin dugu, bueno, aliantza tradizional batetik, Kolombiako kasu berri honetan, beste agente nagusia batez ere, bueno, Ameriketako estatu batutakin batea, ba, China dugu, ez? China presentzia handitzen nahi da, Latinoamerikako azpiegitura estrategikoetan, ba, adibidez, Bogotako metroan eraikuntzan bertan parte hartu du, gobernu kontserbadore berria, Ameriketako estatu batuai, ba, pixka lerrokatuago, egon posible duna, binon ezin dela, nolabait aldendu Txinako kapitaletik eta Txinako ba inbertsioetatik. Nola orekatuko du hain Bogotako administrazio berri honek Ameriketako estatu batuekiko menpekotasun geopolitikoa, eta beste aldetik ez Txinakin dituen akordio ekonomiko, azpiegitura proiektu, eta ba nolabait bi hoien arteko balantzan ba nola aurreikusi posible dugu Txinakiko izan posible duen harremana gobernu berri honek?
Zaila da aurreratzea, baino argi dagola azken garaian Trumpen bigarren aldian etxe zuriara iritsi izenenetik argi dagola Hego Amerikai begira gauzak aldatzen ari direla Washingtonetik, ez? Nabaritu dala ba bere interbentzio zuzena mehatzupean eta baita ere babesa publiko ematen segun ze indarrei, horrek ekarri ditu aldaketak oso importanteak gobernu desberdinetan eta baita ere egunerokotasunean, eta gehien bat beste saio askoetan aipatzen genuen bezala bere momentuan ba ematen zula estatu batuak ahaztuta zuela Hego Amerika edo Amerika Latina, ez? Eta horrei esker ba China aspalditik zabaltzen ari dela bere sare propioa, bai portuetan, bai egitura garrantzitsuetan, zu gaipatu duzu, ez? Bogotako metroa, askok zalantzan txinatarrak etorri baino lehen esaten zuten bertako obrani parekotasun bat egiten hemengo HTren obra bezalakoa zala, ez? Agian amaitzen direnean berriro hasi berria da konpontzen, zere oso luzea egiten ari da holako obrak, ez? Eta egia da, ba bueno, ikusi behar dela, zer China eta estatu batuetako leia ez da bakarrik Kolombian zentratuko, baino bai tendentzia horrek nik esango nuke ekarriko ditu gora berak. Egia da, eta lehenengo adierazpenak hauteskundeak amaituz gero, imaginatzen dut espriaiak izango dela segurazki pixkat morroi bat segurazki Trumperekiko, baino era berean esandako gauza askoetatik ies egingo dula. Beste tendentziak izango ditula ba aurre egiteko, eta horregatik ez dakize punturaino gai izango dala oreka bat bilatzeko estatu batuetako interesekin eta Txinaren arteko interesenekin.
Seguro emango dutela bi agente hoiek hitz egiteko, eta bueno, ba auzi desberdinak protagonismoa lortzeko, Txina eta Estatu Batuak alde batea utzita, Kolombian zentratuta, ja mapa geoestrategikoa ibegira, Kolombiak eta Venezuelak 2200 kilometro baino gehioko muga partekatzen dute, aurreko gobernuak harreman diplomatikoak eta komertzialak berreskuratu zituen Caracasekin, gobernu berrian jarrera ba zorrotzagoa, edo bueno, prozesu hoi eten posible dun edo zaildu posible dun moduan aurre ikusi daiteke, batez ere migrazio fluxoei begira eta mugako segurtasun ezegonkorra kontuan hartuta, ze ondorio geopolitiko izan posible ditu Kolombiako gobernu berriak, batez ere Caracasen aurrian ardezaken jarrera gogorragoak edo jarrera berri honekin.
Bai, bueno, egia da ondorio asko kirikitzen direla, zuk aipatu duzu migrazioarena, baino lotuta dago ere ez bakarrik Kolombian emango den aldaketarekin, aldaketa atzerako iarekin, baita ere Venezuelan ematen ari diren aldaketa edo ezineguna batzuekin, ez? Horrek segurazki ekarriko ditu aldaketa korokorrak, aldaketa horiek izango ditu ere, izango dituzte baita ere ondorioak flujo migratorioekin, baino badagola beste afera edo beste realitate bat, eta dala baita ere talde armatuekin segertatuko den, ez? Kolombia eta Venezuelaren arteko muga horretan kokatzen direla gaur egun talde armatu batzuk, hauek ez dute bat egin bake prozesuarekin, egia da batzuek segurazki oraindik ere bake negoziazioetan sartuta daudela, baino ez dute bat egin, eta horrek baldintzaten du bertako egoera. Aurreko puntuarekin lotuta Estatu Batuak muturra sartzen badu Kolombian, argi dagola agente hoien kontrako aitzakiz, narkotrafikoaren aitzakiz bezala, berrindartuko du bere presentzia militarra, eta agian ekartzen du baita ere desoreka puntu bat bi estatu handi hoien artean. Dena denez esan dakoa, ikusi egin behar dela, goizegi dela oraindik ere, danak hipotesiak direla, baino nondik norakoa izango diren lehenen gurratzak espriearen aldetik, baino baita ere ea zenolako erantzuna ikusiko dugun gehien bat sektore sozial, sindikal eta herrikoiak nola egin aurre egoera berri honi, eta baita ere emaitzei, asko kaipat dute, adi egon behar direla, eta historikoki gauzak asko eman direla Ego Amerikan historikoki, eta baita ere Kolombian, Kolombiako historiak erakusten digu, aldaketak politikoak sakonak izateko normalean aurretik ziklo nahiko bitxiak batzeko sozial mailan, lurralde mailan, eta baita ere mobilizazioekin, eta horrek ekarri du ez bakarrik baleia instituzional bat, baizik eta orokorrean beste pultxo bat, ez? Horregatik egia da momentu honetan mugimendu herrikoia estenatoki defentsibo batean kokatzen dala, baino horrek ez du esan nahi derrota estrategiko baten aurrean kokatu behar denik, kontrakoa, ez? Hemen nola mugimendu popularrak edo herrikoia jakin behar dula nola ies egin erresistentzia reaktibo batetik, eta sortu estrategia berri bat, eta estrategia horren bitartez gaitasuna erakutsi nola batu eskubideren defentsa, indar akumulazioak, eta baita ere epe luzerako alternatiba politiko bat sendoa gainera eraiki, ez.
Baldintza desberdinen artean nolako gauzak aztertzeko orduan importazioak, esportazioak oso garrantzitsua dira, baliabide energetikoak kasu Kolombia, bakigu urte luzez petrolio eta ikatz esportatzaile handia dela, baina azkeneko urtetan trantsizio energetikoan aldeko apustua indula eta esportazio berriak mugatu ditu. Espriaren gobernuko programak ekonomia tradizionala bultzatu nahi du, inbertsio fosilak berreskuratuz. Nola aldatu posible du, beti aiga ez, igual esaten ez, aurre ikuspenak besteik ez dila, eta gero ikusiko dula zertan egikaritzen den, binon nola aldatuko du gobernu berri honen politika energetikoak, batez ere Kolombiak Ego Amerikako, edo Arte Amerikako lider berde gisa zun rol hoi, eta nola eragin posible dio horrek petrolioaren eta mehatzaritzan inguruko nazioarteko geopolitikari, batez ere igual zonalde hortan.
Bai, eta hemen leku askotan eta gehien bat Kolombia azken urteetan kriston urratzak eman ditu, esan duzun bezala, ez, apostu berdeen aldeko politika haien ikusmira estrategikoan kokatzen zela, eta gainera bermatu dituzte neurri batzuk hori aurre egiteko. Gertatzen dena da, dela espreiaren atzetik dagoen ideologia, denok dakigu, ba, zenolako puntuak bultzatzen duten, ekonomi, kultural edo politiko mailan, eta kasu honetan, ni zoritxarrez, espero dudana, ba, kriston atzera pausuak izango direla, ez? Segurazki amaituko direla, orain arte mantendutuko politika berdeak, gainera horretarako erabiliko ditu, ba, bere programan ondan beste promesa bat, eta estatuari ba, errekursoak kendu, ez? Estatuak gero eta txikiagoa izan behar dela, milei kasuaren bezala, eta horrek ekarriko du, ba, teknikoki ezinezkoa izango dela aurrera egin Petroren garaian planifikatutako plan askok eta askok, ez? Gero kontutan hartu behar dela, aberaz tasun naturala izugarria dagoela Kolombian, hau bermatzen bada eta honekin batera ba atzera pausu hoiek egiten direla, ba natura ere ba kriston kolpea jasoko dula, eta gaur egun ikusten dugun klima aldaketarekin dagoen eztabaida faltsuak askok eta askok, eta ikusten badugu gaur egun ekainean zenolako temperatura jasotzen ditugun hemen Euskal Herrian, ba pentsa dezakegu ez bakarrik Kolombia edo Latinoamerikarentzat, planeta osorako, dela espreiak ikuspegi ekologiko edo naturaren ikuspegi batetik ba oso kaltegarria izango da denontzat.
Seguro baietz, eta esan bezala, ez, hemen eta mundu guztian eragiten duen afera dugu hau, eta pixkat honekin aipatu dugu, ez, txente behin-bino gehiotan, ba, indar desberdinak, bueno, neoliberalismoa, muturreko neoliberalismoa aidela, ez, Ego Amerikan batez ere bere bidea iten, eta bide arriskutsu bat, beste adibidea dugu Kolombiako kasu hau, ez dakit ze irakurketa atea posible dugun ontatik, eta batez ere ja Ego Amerikako edo bueno Latinoamerikako kasuan jarrita ze ondorio ekarri posible ditun epe motz edo ertaina, ba orokorrian, ez, nik uste dut ba gabiltzala, bueno, bai Europako kasuak aztertu izan ditugu baita ere azkeneko astetan, hauteskunde bat bino gehiotan, binon aipatu zuzuk, ez, gobernuei geroz eta, bueno, ba botere edo eskumen gutxi jo eman, mileien kasuan bezala, Kolombiare bai joera hortatik dihua, zakit ze ondorio eta posible dugun edo ze esan nahi digun hauteskundetako emaitza hauek, ze gusten dugu, ez, Kolombiako kasuan 50-50 da azkenean, osea oso zatitua dagon, oso polarizatua dagon beste herrialde bat da.
Eta hori da arrisku bat, ez, aipatzen duzu muturrezko polarizazioa, ez, hemen 26 milioiko hautesleak egon direla, eta hoietatik bakarrik hori, ez, 200.000 goitik diferentzia oso eskaxa da labotuetan. Baina ematen dula, ba, eskumuturrak oso erosoa sentitzen dela polarizazio, muturrezko polarizazio horretan, eta hori arriskutsua da, zeren olatu hoiek orain arte erakutsi digu behintzat ez bakarrik Ego Amerikan, baita ere zuk aipatu duzun bezala Europan eta beste tokitan, ba, olako jarreraren alde egiten dula, ez? Polarizazioarekin batera etortzen badira garaipenak, eskumuturraren garaipenak, ba, horrek ekarriko du orokorrean estatu batean, ba, autoritarismoaren ibilbidea sakontzea, ez? Normalean, ba, hemen ere adibidez, El Salvadorreko adibidea dugu, nola, ba, eskugogorrak edo jarrera hain bortitza mantenduz gero, ba, poterea pertsona baten esku bakarrean gelditzen da, Bukeleren kasuan gai izan dela aldatzeko legeak, aldatzeko egitura instituzionala, ba, bere potereak sakontzeko. Eta gero baita ere, ba, bueno, Kolombiaren kasuan, ba, argi eta garbi aipatu dugun, ez? Segurazki gaur egun bake negoziazioak bertan bera gelditzen badirela, ba, honek ekarriko du, ba, berriro ere violentzia areagotuko dela, violentzia armatua eta politikoa Kolombian leku askotan, ez? Eta normalean, eta hori ikusten da bai Argentinan, ikusten da bai bere momentuan Brasilen, edo kasu honetan ikusiko dela segurazki Kolombian, babagola, edo Perun segurazki, ez dugu hitz egin, ez? Nola Fujimori eta Sánchez arteko leian ere, ba oso oso txikia izan dela diferentzia, eta horrek ere baldintzatuko du. Baina hemen badagola baita ere, ez dakit ze punturaino, presidente askok ez daukate gero gehiengo nagusi bat edo gehiengo argi bat kongresuetan, ez? Eta horregatik askotan esandako eta sistema instituzionala mantentzen bada esandako promesa askok ezin direla bete. Claro, hemen dago beste arrisku bat eta Bukeleren kasuan bezala esan duguna, ez? Ea presidente gaitasuna erakusten du bere kabuz aldatzeko gaur egungo egitura instituzionala eta horrek ekartzea aldaketa edo lurrikada institucional potente bat.
Bueno, seguro emango digula hitz egiteko ez bakarri Kolombian, baizik eta, bueno, Ego Amerikan, Latin Amerikan, emango dien urrats berri hauek. Alde batea utziko du Kolombia txente ongi irutzen mazaizu, baita ere, ze beste gai bat izan dugu azkeneko egun hauetan, Keir Starmerren dimisioa, ba, bueno, erresuma batua dagon krisi sakon honen ba beste adierazle bat izan dena, bere barne funtzionamentuan, egitura instituzionalean eta bar, ba beste lurrikara bat eraginduna, azken urtetako ezegonkortasun politikoak, baitare, lehen ministro aldaketa ugari izan dia bai alderdi kontserbadorian, oain laboristan baitare, txende, kontatu guzu pixkat, zein den momentu honetan egoera, badakigu ia ziurrenik Manchesterreko alkatia izango dela bere urrengua, nola dago momentu honetan hau zila, eta batez ere, ze irudi, ez? Transmititzen du nazioarte mailan Brexitaz geroztik erresuma batuak orokorrian.
Bai, esan duzu, ez? Urrengo lehen ministroa izendatzen denean, ba azken 10 urtetan 7 lehen ministro egon direla, ez? Hasiera batean, ba David Cameron izan zen 6 urte lehen ministro izan ez gero, 2010-2016 urte tarte horretan, Brexiten bertan bera tortzen denean, galtzen denean Brexita, ba dimisioa aurkezten du eta geroztik kate hori ba ikusi izan dugu, ez, Teresa May, ba, baita ere, utzi zuen, baita ere, ba, izan zan gai bere alderdiaren babesa lortzeko, Boris Johnson, bueno, han izan zan COVID, eskandalo desberdinak, baita ere ministro, barne, bere ministroaren arzerre potentea baldintzatu zuen, eta dimisio aurkeztu zuen, gero etorri izan, Liz Truss, hau izan zan, vamos, 49 egun ustetegon zala, ministro bezala, eta bere hankasartzea izan zen hori, ez? Ba, rekorte fiskal batzuk, murrizketa fiskal batzuk martxan jartzea, finantziaziorik gabekoa, bueno, beste eskandalo finantziero bat, eta bertan bera, bere ordezkoa, Rishi Sunak apenas bi urte eskas egon zen, eta hemen ere barneko presioa izan zela. Eta bapatean, atera zen, 2024 urtean, Keir Starmeren garaipena, laboristaren ikurra, hainbeste urte eta gero, laboristak lortu zuten garaipena, eta ematen zula, bueno, agian posible izango zela, gaina garaipena oso potentea izan da, ba, aurrera egitea aldaketarekin, baina ikusi izan degun, ba, bi urte tapiko pasaz gero, barne mailan izan dako tirabirak, apurketak, dimisioak karri dute, ba, dimisioa oraindik ofiziala ez dena. Bueno, bada, baina oraindik ez du kargua utzi eta ikusiko dugu, ba aipatutako, ez? Manchesterreko alkate Andy Burnham gai dala, ba bere prozesuan bere ordezkoa izateko. Hemen ikusten dala, nik esango nuke, askok eta askok aipatzen dute Brexit aitzakia, gainera 10 urte betetzen direla egun hauetan, eta hori dala aitzakia, eta ezegonkortasunak ba, Brexitarekin lotuta dagoenik, baina nik uste dut hori aitzakia besterik ez dala, ez? Hemen badagola perspektiba historiko bat, alde batetik ikusi egin direla, ba, zailtasunak gehien bat alderdi tradizionalen artean mantentzeko garai bateko status quo, egia da status quo hori hankaz gora jartzen denean, ba, badaudela potere faktikoak edo estatu ilun hori, ba, lawfare deitzen direnak, ba, aguantatzeko edo gauzak aldatzeko, baina gaur egun adibidez ikusten degula toriek, toriak daude guztiek desagertuak iaia. Nola ez daudela bipartidismoren aurrean alternatiba eta sortzen den indarrez alternatiba bat, naiz eta sistema, hauteskunden sistemaren zailtasunen gainean da eskumuturra, ez? Hori da pixkat ere kezkatzeko. Eta pareko, beste parekotasun bat, ez da kasualitatea, Starmeren politika laborismoaren bandera izan da kontserbatzailearen politika estatu batuetarekiko harreman estua, Ukrainaren defentsa, murrizketak eta bar, gainera ateratzen da Blur bezalako personaia, eta pertsona horrek esaten ditu kristonak esanek, naiz eta Starmen politika zentro eskumakoa izan, eskumagoa izan behar sala, ez? Eta claro, laborismoaren ariman sindikalistak aparte badaude figura batzuk oraindik ere, Corbyn eta olakoak, ba, ez daudela prest mantentzeko neutralitate edo iluntasun bat, eta argi eta garbi markatzen dute beste ildoak. Laborismoa puskatuta dago, eta nik esango nuke hasieran esan duan bezala parekotasun bat bilatzen, nola estatu espainolean badaudela indar batzuk nahi dutela hala edo nola bueltatzea garai bateko estatusea, hau da transizio famatu horren estatusea, eta horregatik Alderdi Sozialistan ba sozialdemokrazia pixkat desberdina sortzen denean kasu honetan Sánchez eskutan, ba ikusten dugu nola garai bateko PSOEren Blair bezalakoak, ba González and Company, zenolakoa dirazpenak egiten dituzte, ikusten dala baita ere zenbat oztopo ikuspegi judizial batetik, mediatikotik, politikotik inkluso sortzen dala, ba, hankaz gora jartzeko edozein aldaketa, edozein mugimendua urruntzeko garai bateko estatusetik. Gauza bera gertatzen da Britania Handian, eta nik esango nuke gauza bera gertatzen ari dela, eta ikusiko dugu urrengo hilabetetan estatu frantziarraren hauteskundei begira.
Eta nik uste dut paralelismoekin jarraituz eta honekin bukatuz, txente, pixkat ikusten dugu, ez? Ez dela alderdi edo nolabait ideologia borroka bat, baizik eta ja barne funtzionamentu edo egiturazko arazo bat edo baldintzak daudela. Ez dakit gusto Espainian kasuan baitare, ez? Monarkiak dia baitare. Ez dakit erresuma batuan kasuan baitare Brexitaz gain ehondu da erregina ematen zuen hilko etzen erregina baten heriotza urte pila baten ondoren. Ez dakit horrek ere bai izan du nolabaiteko eragina, batez ere, ez? Aipatzen den ba atzeko lobbyen kasuan, ez dakit, igual beste gabe nei bururatu zaiten gauza izan da, ez daka botere erreal bat edukitzetik, ez binon igual horrek eduki posible zuen ba nazioarte mailako, ez dakit, ziurtasun bat edo ba orain falta zaiola erresuma batuai, izan posible du baldintza bat horrek.
Bai, estatusaren edo estatuskuaren zutabe nagusietariko bat kolokan edo aldatzen bada, normalean ba egoera ere kilikolo kokatzen dan. Britania Handiko kasuan ba aipatzen dezun, erreginaren desagerpen fisikoarekin batera etorri dela bere ordezkoa, jakinda segurazki pertsona hori ez dala izan begi on batekin ikusita toki askotan, egia da oraindik ere zutabea mantentzen dela, eta horregatik ba askok eta askok jetxi dutela pixkat ostopoak Carlosei begira, ez? Kasu berdina estatu espainolean, ies egin zuenean aurreko borboiak bere semia jarri izan bere ordez, eta ikusi genuen nola potere faktikoiek mediatikoak, politikoak, ekonomikoak pixkat ahazten dute Juan Carlos Lehenengoaren itzala, eta jartzen dute bere indar eta gogo guztiak defendatzeko ala edo nola erregia berrien figura, ez? Horregatik ere haiek konstienteak direla hauek domino piezaren erorketak bezala izaten dala askotan, bat eroriz gero besteak etortzen direla, bere momentuan ikusi izan hemengo krisi sakona eman zenean ba, erregearen egoera, komunikabide hegemonikoaren krisia, alderdi politiko bipartidismo tradizionalan ere hankaz gora zegoela, jende asko zalantzan jartzen transizio bera kalea mobilizazioetan, eta horrekin batera sortu ziren alderdi batzuk, maitzak oso txukunak ba, ikuspegi instituzional batetik ere agian borrokatzeko, eta justu momentu horretan ikusi izan genuen nola ba, urduritasunez gainezka ba, gai izan ziren maniobrak egiteko, eta status quo indarrak berriro ere poliki-poliki ba, berreskuratu jundirela ba, garai bateko statusa. Dena denez asko kaipatzen dute zauriak irikita daudela, naiz eta ba, urgentziazko ebakuntza egin, oraindik ere errekuperazio ikusi egin bardala, eta agian ondorioak mantentzen direla, eta ondorioen bitartez agian zorionez ba, aipatutako sistema bertan bera etortzen dela etorkizun batean.
Ba, nik uste dut paralelismo eta laburpen honekin erki itxi dugula gai hau, askoako ematen du berez, eta nik uste dut emango digula datozen astetan, ze, bueno, ikusita gobernuek nola irauten duten erresuma batuan, ba, igual emendikan bila eta beste gobernua dugu, edo beste norbait leher ministro moduan, txente, eta honekin bukatuko du gorko munduari zo tartia. Esan bezala, eskerrik asko berrirore, mentxe gure uinetan ba, geopolitikako auzi desberdinak ekartzetik, Kolombian ondua, erresuma batuan baitare, paralelismo oso egokian ikuste dut Espainiako kasuan baitare, eta hoxe, animo beru hauekin, eta ber, ba, nazioartian bezala, ba, lasaitzen den pixkat baitare temperatura, hemen digan.
Ala bedi, ondo izan.
Erdi, ira jo.
Oiartzun irratian mundu arizo, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.